Šobrīd ir kaut kādi aptuveni 4 metri sekundē.
Varēs lidot.
Jā, lidot varēs. Lidojumā, teiksim tā, maksimālais vēja ātrums ir apmēram 5,5 metri, kas būs plus minus 19 km stundā.
Durbis apkārtnē Lieģos ir nedaudz vējains, taču drons var pacelties un lidot virs rapšu lauka. Ņemot vērā vēja ātrumu, drons tiek pacelts tikai 2 metru augstumā virs augošajiem rapšiem un apstrādā rapšus 4 metru platumā, šoreiz izmantojot ūdeni. Lauks ir ieprogrammēts un atliek vien vērot, kā drons pats dara savu darbu. Drona speciālists Miks Freimanis stāsta, ka neliels skaits zemnieku Latvijā dronus jau izmanto.
Varētu būt 11. Kas izmanto, tas ir tieši bioloģiskie līdzekļi. Populārāk Latvijā ir, teiksim, starpkultūra, kad ir lauki, piemēram, mitri, piemēram, pagājušā gada pēc Lietuvām, un traktori nevar uzbraukt, bet dronam tas netraucē, viņš lido un steidz starpkultūru pirms vēl novākt raža.
Latvijā šādas tehnoloģijas jau piedāvā vairākas kompānijas un interese jūtam arī Dienvidkurzemē, jo demonstrējums vērot ieradušies ap 50 apkārtnes lauksaimnieku. Drona darbības paraugu demonstrējumi notiek Durbes grauds teritorijā. Kāpēc šīs tehnoloģijas zemniekiem ir saistošas, stāsta Durbes grauds agronoms Jānis Pelnēns.
Drons varētu mainīt tādas lietas, kā piemēram, kā redzams ziedēšanas laikā un pēc ziedēšanas, ka būtu nepieciešams braukt mēģināt apkarot insekticīdus kā pangodiņu, pārsteņas mecernieku, kas vēl kā posmā. Protams, mēs izbraukājam ar šiem iglotājiem šo rapšu lauku. Tam šeit viņš būtu tā kā perspektīvā saredzams. Protams, ir samazināts ūdens daudzums, ar kuru mēs lietojam uz hektāru. Un tas jau ir tāda perspektīva, kur mēs vēl, mums ir savus redzējumus, bet kā šo tālāk attīstīt vēl tikai skatāmies un pētam. Protams, visam apakšā ir ekonomiskais segums, jo drons, protams, patērē mazāk enerģijas nekā šīs traktora tehnikas, tātad, protams, šis CO2 emisijas un viss tālāk saistīties ar to, ar dabas jautājumiem.
Lauku konsultāciju centra Liepājas biroja vadītājs Aleksejs Kačānovs uzsver, ka pieauga arī prasības lauksaimniecībā un tehnoloģijām būs arvien lielāka nozīme.
Tehnoloģijas, kad GPS nosaka, kurā lauka daļā jau ir nomigots, kurā nav nomigots un kad netiek migots atkārtot vai arī minerālu mēslu izkliedē, kad netiek atkārtot izkliedēts tajā vietā, kur jau tas ir izdarīts. Un tas viss prasības kā tādas viņus ļoti labi saskan gan ar iespējām iegūt papildus finansējumu projektu formā, investīcijas piesaistīt, gan arī tām papildus iespējām saistībā ar ekosistēmām, kur ir papildus atbalsts arī šādā jomā un tādā virzienā.
Raivis Prātnieks no Vecpils ir gados jauns cilvēks. Viņš uzskata, ka drone tā ir nākotne.
Var izdarīt daudz efektīvāk viss, mazāk iespējas uz zem atstājas. Es redzu to visu pozitīvu.
Mazāk jāpiepūlis traktorā jau sēdēt, nemaz nav tik viegli.
Nu, tur jau tā lieta nogrus un tā, es domāju, ka tās tehnoloģijas aiz tik tā, ka tu vienkārši palaidi, viņas jau paši izdarīs autonomi.
Kooperatīvas Durbes grauds vēl nav izlēmis, vai šādu iekārtu iegādāsies, taču valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča pieļauj, ka tos nākotnē varētu izmantot piemēram latvāņu apkarošanai.
Un ar šo var piekļūt grūti pieejamās vietās, ja, nu, tādās drupās, vai kur parasti latvāņiem patīk augt. Ja, nu, tas ir nu, ar šo būtu ideāla piekļūšana un pareizajā laikā to visu izdarīt. Un es domāju, ka tas būtu ļoti liels palīgi līdzeklis.
Arī zemnieku saimniecības Vālodas saimnieks no Vecpils pagasta Edgars Kārkliņš uzskata, ka šīs iespējas ir jāizmanto.
Viennozīmīgi tā ir nākotne, vai tagad var jau teikt tagad, jo nu, štatos jau tas jau ir jau nopietnāk nekā mums. Tas viennozīmīgi notiks.
Tagad viņš nāk mājiņās, darbiņš pabeigts.
Žiperīgs puļķi.
Viens drons vidē izmaksājot ap 40 000 eiro. Runājot par pesticīdu pielietošanu izmantojot dronus, agronoms skaidro, ka lēnām pesticīdu lietošana ienāk arī Eiropā, piemēram, Rumānijā. Šobrīd tiek pētīts, kurus pesticīdus var izmantot ar samazināto ūdens daudzumu. Saskaņojot ar Valsts auga aizsardzības dienestu un Civilās aviācijas aģentūru Latvijā, dronus šobrīd izmanto mikroelementiem un starpkultūru sējai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.